إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قضبادة ورقة دور نمو مانتا اتكو دغيسة دونتان وحاكم دا حركة دا مجاهدين تال شباب يا بيان كسو سير تهزديد قفو الرئي داه ومرايكم كوكو ماضي قبل كبكول خسارة يا عيدة مدى كينيا كسو غاري ورقة دا عيو قبل دا قدو يلامو فافاهن دارا دا يا لغيه ليا قرح يا عيدة مدى حبشي دا يتوبيا مالمي لسودا فيلغولا بيكس دا يقايبا كمي داه قبل كبكول taliyihi ciidanka dana beejo ballaana ayaa sidirqiyaha uga badbaaday isku daydi la doonayay lagu khaarijiyo iyadoona magaalada muqdisho lagu dilay sargaalka tirsan dawladda federaalka haweenka ku dhaqan degmada jilib ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilayada jubbooyinka in ka badan 100 qoys ayaa ka faa'iideystay mashruuca qaybinta zakada xoolaha nool oo laga sameeyay qayb ka mid ah wilayada islaamiga ah ee bay askari dhar cad ayaa degmada afgooye lagu dilay iyadoo qarax iyo duqeymo gobolka Bakool lagu beegsaday askar xabashi ah gudi ka kooban culimo iyo odayaal ayaa ka warbixiyay khasaare ka dhashay dab xoogan oo toddobaadkii la soo dhaafay Baabi iyo deegaanka Milxo ee gobolka Sanaag madaxweynaha dawladda federaalka ayaa shacabka Soomaaliyeed weeraray isagoo ka soo horjeestay dareenka farxadeed oo ay ka muujinayaan natiijooyinka dagaalada dawladda federaalka ayaa qaramada midooba ka dalbatay in la hakiyo wajiga labaad ee bixitaanka ciidanka Shayaa Tamis kadib guuldarooyinkii isdaba joogga ahaa ee ka soo gaaray furimaha dagaalka Xasan Shiiq ayaa ka waramay weerar lagu dili lahaa madaxa uu isaga ka mid yahay oo ka dhacay gobolada dhexe isagoo shaaca ka qaaday in askartiisa maalin walba la dilo wasiirkii waxbarashada dawladda federaalka Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in sanbololasho uu waalnaan jiray welina uu yahay nin ugu dambeeyay raadadkii waalida madaxweynihii hore ee dalka Talyaaniga ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala Roma ee caasimadda dalkaas
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
انت سيدي جيسي الوحي هاين قضبة دي وركا يغو دمستيران ايان ادين سو قد بدونا وحين اغو حسوسينا هاين عاوه ان ادين سو قد بدونا warbixin muuqaal ah oo aan kaga hadlayno 20 weerar oo dawladda federaalka looga dilay 600 askari laba bilood gudahooda taasi ayaa naga xusuusinaya inaan caawo insha Allah idin soo gudbi doono khasaare ayaa ciidamada Kenya ka soo gaaray weeraro ka dhacay gobolka Gedo iyo sidoo kale Lamu ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha waddanka Kenya iyo sidoo kale dhulka Soomaaliyeed ee NFD waxay habeen hore weerar ku qaadeen saldhig ciidanka Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Shangaani ee gobolka Lamu weerarkaasi tafaasiisha laga helay waxaa ka mid ah in 3 askari oo Kenyaati ah ay ku dhaawacmeen kayd hub ay halkaasi ku lahaayeen gabi ahaanba waa uu bas beelay dhanka iyo gadan ciidamada mujaahidiinta howlgal qarax ah way ka fuliyeen degmada Baardheere waxa ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland ee ku sugan magaaladaas gaar ahaan wixii joogeen bar control laga ilaaliyo xirada Baraxo faafahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo ciidamada xabashida Itoobiya maalmihii la soo dhaafay lagula beegsaday qayb ka mid ah gobolka Bakool iyadoona dhanka kale taliyaha ciidanka dana Beejo Ballaane uu si dirqiyaha uga badbaaday isku daydi la doonayay in lagu khaarijiyo waxaa faafahinaya wararkaas Maxamed Cali Aadan
xog dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo maalmihii la soo dhaafay ciidanka xabashida Itoobiya lagula beegsanayay inta u dhaxaysa degmooyinka Ceelbarde iyo Xudur oo ka wada tirsan gobolka Bakool qaraxyadan oo lix ah ayaa lala beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidanka xabashida Itoobiya kuwaas oo muddo 6 maalmood ah ku socdaalay inta xiriirisa degmooyinka aan kor ku soo xusnay waxaa ciidanka xabashida Itoobiya la socday kuwa Soomaali ah kuwaas oo ku hagayay wadada ay doonayaan ugu yaraan 8 askari oo Itoobiyaan ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qaraxyadaas halka ay ku dhaawacmeen 12 kale oo xabashi ah sidoo kale waxaa qaraxyada ku dhaawacmay 4 askari oo ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo wada yaqaan ah lana socday kolonyada xabashida waxaana meedadka iyo dhaawacyada ay ciidanka xabashida geeyeen degmada Xudur ee gobolka Bakool axaddii la soo dhaafay ayay ahayd markii weerar cagmarin ah duleedka degmada Rabdhuure ee wilaayadda Islaamiga ah ee Bakool lagula beegsaday kolonyo ciidamo xabashi ah oo halkaasi ku sugnaa. Weerarkaasoo lagu dilay ku dhawaad 300 oo askari oo Itoobiyaan ah, halka lagu gubay gaadiid badan oo ay wateen. Dhanka kale, wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka, wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay qarax la beegsadeen mas-uul ka tirsanaa ciidanka danabe uu Mareykanku soo tababartay. Qaraxa oo ka dhacay magaalada Kismaayo, gaar ahaanna xaafadda Farjanno, ayaa lala beegsaday guri uu halkaasi ka degan yahay taliyaha ciidanka danabe ee Jubbaland, ninka lagu magacaabo Carab Dheeg. Carab ayaa si dirqi ah kaga badbaaday qaraxa lala beegsaday, balse waxaa dhaawacyo culus ka soo gaaray laba ka mid ah ilaaladiisa. Geesta kale, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa weerar qorshaysan oo ay ka fuliyeen mid ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir waxa ay ku dileen sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka. Howlgalkan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen degmada Daynila ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu dilay Isbatoore Xasan oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidankii lagu soo tababaray dalka Eritrea.
Haweenka ku dhaqan degmada Jilib ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala wilaayadda Jubbooyinka. Maxamed Amiin ayaa soo jeedinaya.
Munaasabad ka dhacday degmada Jilib ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayay haweenka ku dhaqan degmadaasi waxa ay ku wareejiyeen hadiyado ay ugu talagaleen ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin ee ku sugan wilaayadda Jubbooyinka. Hadiyadaha ay wareejiyeen haweenka waxaa ka mid ah 600 oo caag oo kuwa dahaaran ah, 100 jawaan oo buskud ah, seefo, masaro, garweeno, badiilo, timir iyo xargal loogu talagalay in lagu xiro ciidanka maxaabiista ah iyo agabyo kale oo kala duwan. Qaar ka mid ah dumarkii wareejiyay hadiyadaha oo la hadlay warbaahinta Islaamiga ah ayaa ka warbixiyay agabka ay bixiyeen.
Waxaa ka mid ah caagado, waxaa ka mid ah majarafado, waxaa ka mid ah seefo, waxaa ka mid ah irbado, xadhko, sawiiq, timir, macwiso, go'yaal, cadar, dun, caano, shambo, miski, saliidi lagu safaynayo qoryaha, walaalaha yaanuna u hadiyeynay haddaanu nahay gabadhaha maxaafada Tujilib oo la yidhaahdo sawiiq oo alaabis ku jirto oo aan horeba loo samaynayno, raggu markay wax karsan waayaan loo sameeyo oo wanaagsan, oo ninkii waqtigii nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam la samayn jiray oo la yidhaahdo sawiiq, xaarkihii lagu xidhxidhi lahaa maxaabiista oo aad iyo aad loogu gungunti lahaa Allahbaa ku mahadsan. Waxaan uga baahannahay Ilaahay mooy cid aanu wax uga baahnay ma jirno.
Sidoo kale waxay fariimo adag u direen shisheeyaha iyo dowladda federaalka ee iska kaashanaya duulaanka ka dhanka ah dadka muslimiinta.
Bal waxaan haysanaa Islaam, Ilaahay wuxuu naga dhigay dad muslimiin mujaahidiin ah. Haddaan dhimananasho, Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa janno iyo shahaado insha Allah, Ilaahay inuu naga raali noqdo. Haddaan noolahna, cizzi iyo sharaf ayaan ku noolaanaynaa insha Allah biidnillaahi albaari. Rag waxaa idiin hayna haween iyo maalin aan ku korineyno inay dhiiggooda ee daataan ma ogiya istishaad inay ku galaan, bas aan u korineyno ayaan idiin haynaa insha Allah biidnillaahi almawla.
Waxaan ii sheegayaa wiilashaas waxay leeyihiin hooyooyin, gabdho, walaalahooda daba taagan, waxaa weeye annagana seefahaas aan haysanno, markay idin dhaawacaan aynu ku dhammaystirayna. Annagana waxaan ula taaganay alaabta meeshaan taallo ood arkaysiin, markastana diyaar ayaa ula nahay wiil walaashiis ama hooyadii ay daba taankan tahayna insha Allahu gaal kama cabsan doon.
Haweenka ayaa kaalin lixaad leh ka qaadanaya halganka ka socda dalka ee ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka, waxaana had iyo jeer ay bixiyaan hadiyado qaali ah kuwaasi oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta.
In ka badan 100 qoys ayaa ka faa'iidaystay mashruuca qaybinta zakada xoolaha nool oo laga sameeyay qaybo ka mid ah wilaayadda Islaamiga ah Bay. Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya.
Deegaanka Barbaare ee hoostaga degmada Qansax Dheere ee wilaayadda Islaamiga ah Bay ayaa laga qaybiyey zakada xoolaha nool iyadoona ay ka faa'iidaysteen dadka ku dhaqan Barbaare. Maktabka diiwaanka zakawaadka ee wilaayadda Islaamiga ah Bay ayaa qaybiyey xoolaha nool oo isugu jira ariga iyo geela iyadoona ay ka faa'iidaysteen dad gaaraya 113 qoys oo ku dhaqan deegaanka Barbaare ee wilaayadda Bay. Dadka zakada loo qaybiyey oo rag iyo dumar isugu jiray waxaa qaarkood la siiyey ari, halka qaar kalena ay qaateen geel. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka Barbaare ayaa ka warbixiyey xoolaha zaka ahaanta ay u qaateen.
Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaat. Magan Umar Xuseen Macalin, magaalada Barbaar. Barbaar maxaa ka socday? Kale dagaal badan ka socday, dagaal badan arday, alxamdulillah maamulka dagaal badan ka dhigay. Dadkii arday wadanka roob iyo xoolaha zakaadiga la yingiyay. Maylo geediya erigal dinaaf ka dinaaf jaajinta ma inga doona dunida akhra darbsho in ilaahay gala gaalada in barti aan bulu waa ilaahay loo jiri in
sidoo kale haweenka zakada qaybinta ka faa'iideystay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin zakada la siiyay
magaalada ay ku sii sheegay walada barba dadhanays erin mujahideenta anti gaalig dhaqisila ilaahay kireeyo on galso ilaahay guul saaro ilaahay amarsan maasha allah farahi
abdaalo habisho dadnay erin mujahideenta waxa aad iyo aad muhiim darana dowlad barbaarando dar salaam leeyahay
munaasabada zakat qaybinta ayaa ku soo dhamaatay jabi aad u wanaagsan
mahadsanid askari dharcada ayaa afgooye lagu dilay iyadoona qarax iyo duqeymo bakool lagula beegsaday askarta xabashida howlgal gaar ah way xalay mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxay ku dileen askar ka tirsanaa dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray maxamed wuxuu ahaa jawaasiista dharcada ah dhanka iyo bakoolna ciidamada mujaahidiinta waxay xalay madaafiic kula beegsadeen askarta xabashida etoobiya ee ku goodoonsan meel u dhow goobtii toddobaad ka hor uu ka dhacay weerarkii lagu xasuuqay askarta etoobiyaanka ah kaasi oo ahaa duleedka rabdhuure 12 hoobiye ayay mujaahidiinta goobtaasi kula beegsadeen etoobiyaanka isla bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale waxay qarax la eegteen kolonyo xabashi etoobiyaan ah oo ka soo baxay deegaanka yeed ee gobolka bakool guddi ka kooban culimo iyo odayaal ayaa ka warbixiyay khasaarihii ka dhashay dab xoogan oo toddobaadkii lasoo dhaafay baabi iyo deegaanka milxo ee gobolka sanaag mahad cubeed ayaa soo jeedinaya
deegaanka milxo ee hoostaga degmada laasqor iyo gobolka sanaaga waxaa 14kii bishan September ee 2023 ka dhacday musiibo weyn taas oo ah dab geystay khasaare hantiyeed oo ay ku basbeeleen inta badan guriyihii ku yiilay deegaanka gubashada deegaanka oo haatan laga joogo muddo ka badan toddobaad ayaa waxaa tagay wafdi ka soo baxay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kaas oo ka kooban culimo nabadoono aqoonyahanno iyo ganacsato si ay ugu kuurgalaan musiibada ka dhacday deegaanka iyo khasaaraha ka dhashay kadib markii ay soo mareen goobihii uu dabku gubay isla markaana ay indhahooda ku soo arkeen hantidii ku baabaday ayaa wixii warbaahinta la wadaageen inta uu leegyahay khasaaraha uu geystay dabkan waxayna muslimiinta gaar ahaan Soomaalida ugu baaqeen inay soo caawiyaan dadkan walaalahooda ah
sidaad maqlaysaan odayaashu sheegeen 14kii bisha dabkii ka dhacay masaafada uu maray waxay ahayd 3 km iyo bar oo amiran oo isguri iyo dukaan isugu jira ummada halka degan tira waxa la sheegay inay yihiin 20,000 oo qof dadka ku noolay laakiin markii la yiri waa guriyaha dabku gaaray waxa tira koobtii loo soo gudbiyay 1,000 guri oo degan ah waxa intaa dheer 700 oo goobood oo ganacsi ah intaa waxa dheer ummada tiradeeda la sheegay oo 20,000 ah waxay ku dul noolaayeen dadka degan oo 2,000 oo dhow gaaraya haday qalab ganacsi haysteen iyo qalab ay ku shaqeeystaan haysteen iyo qalab wixii kale ay haysteen ba waxay la wadaageen hooyga dadka walaalahooda halka dabkii ka dhacay wuxuu sababay inaan waxba ka tagin
waayahan dambe waxaa dalka Soomaaliya ku soo badanaya halista dabka iyo khasaaraha baaxadda leh ee uu geysanayo waxaana bulshada la gudboon inay aad uga taxadaraan arintaas
madaxweynaha dowladda federaalka ayaa shacabka Soomaaliyeed weeraray isagoo ka soo horjeestay dareenka farxadeed oo ay ka muujinayaan natiijooyinka dagaalada dhanka kale wuxuu ka waramay weerar lagu dilay lahaa madaxweyse ka mid yahay oo ka dhacay gobolada dhexe ee Soomaaliya isagoona shaaca ka qaaday in askartiisa maalin walba la dilo maxamed amiin ayaa soo jeedinaya
madaxweynaha dowladda federaalka ayaa xubno ka tirsan maamulkiisa ugu qudbeeyay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud isagoo wajigiisa laga dheehanayo murugo badan kadib markii toddobaadyadii la soo dhaafay goobo badan looga adkaaday askartiisa laguna weeraray degmooyin ee deegaano kala duwan oo intooda badan dhaca gobolada dhexe qudbadiisa oo ku soo aaday maalmo kadib weerarkii ciidanka Itoobiya lagu laayay waxa uuna si dadban uga soo horjeestay dareenka dadweynaha Soomaaliyeed ee ka muujiyeen jabka culus ee xabashida ku gaaray wilaayada Islaamiga ah ee Bakool waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in lagu farxo marka la laayo bini aadam oo markaasi uu ula jeedo munaasabad ahaan xabashida
noo jirraday oo uu ku farxay mugay dad laayaan ba farxayo oo maxaan ku raad boodayo maxaan ku raad xoog yelsi waa jirro waa cudur waan la isqaadsiyaa
Hassan ayaa qodobadiisa ku muujiyay inuu san taageero shacab haysan dhanka kalena uu culays kala kulmayo siyaasiyinta mucaaradka oo kol hore uu isku dayay inuu xoog kaga reeto kursiga ka hor doorashadiisa waxa uu qodobadiisa ku soo hadal qaaday weeraro nafurnimo ah oo lala beegsaday isaga iyo madaxweynaha galmudug Axmed Qorqor waxa uu sheegay in weeraradaasi aanay iska dhicin balse dadka Soomaaliyeed ay kaalin weyn ku leeyihiin in badan oo iyaga ka mid ahna ay garab u yihiin xarakada Al-Shabaab
madaxda meeshooda ugu tagi lahay dhaawacyo iyo waxyaalo yar yar gaaray ka badan gaari laha maalin dhaweeytor aniga maxaas joogay baabuur qarxaa la soo diray baabuurkaas madaxda qarxinay oo aniga ay qarxinay oo madaxweynaha dowlad goboleedka iyo senatoradii senator Cabdi Qaybdiid oo ka mid yahay oo xildhibaan maxaan ku raadahay dhamaad oo ka mid yahay qarxinay oo soo aaday iskama geed dhulka ka soo baxay maaha oo la beeray lacagaa lagu soo sameeyey war shabaab kuwa lacagta siinayo oo qarinayo oo inuu ku magaciisa u qarinayo war dadka waxa haligay waa idinka ogaada dadka waxa laaynayo waa idinka nimma shabaab ana garanayo shabaab ma kan ma kii ma nimma ku dacwoon muxuu ku dacwoonaya waa qabiilkiisa waay mid asaas ku dacwoonaya waa in adeerkay waay mid kale asaas waa aqaana war ma taqaanin shabaab lama yaqaan haddaan naqaan waa iska soo qabqabalahinbe
intaasi kadib xasan ayaa sheegay inuu hal cadow kaliya leeyahay wuxuuna ku tilmaamay xarakada al-shabaab isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in maalin waliba ay dagaaladu joogto u dhacaan isla markaana aanay jirin maalin askar laga dilin lagana dhaawicin
oo maalin walba muxuu ahay wiilashan oo ciidamada qalabka sida labada heerada dowladood amni ciidamadooda amniga ah iyo wiilashan maxaan ku raadahay maalin walba ay dagaal ku jiraan dhintu ahay maalin walba ay dhaawacmaan
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa waxaa ka muuqanayay habacsanaan caajis isagoona marar badan madaxa hoos u foorarinayay Cali Jeyte oo ka mid ahaa xubnihii la joogay goobta ayaa waxa uu jeediyay hadal uu niyadda ugu dhisayo dhanka kalena uu ku muujinayo inay xaaladu ku xun tahay
madaxweynu waxaan Ilaahay ka rajaynayaa haddaan caawo yar foorarto adoo foorar dhuusan reeb ka tagi maysid haddaan shabaab ku dhiirano
Xasan Sheekh ayaa laba sano ka hor isticmaalayay weed ah hebelow dhiiqa ayaa lagu halagu gelinayaa laakiin maanta siyaasiyiinta mucaaradsan sida uu wax u wado ayaa sheegaya in Xasan uu isagu dhiiq lagu kula jiro taasi oo ay adag tahay sidoo uu ugala bixi lahaa
xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bayaan ka soo saartay 8 qof oo rayid ah oo Mareykanka ku gumaaday gobolka Bakool Maxamed Daahir Cali Sow ayaa warkaas inoo haya
war saxaafadeedkan oo ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo wilaayadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kuna qorna luqadda Ingiliishka ayaa diiradda saarayay duqeyn diyaaradaha Mareykanka ka geysteen duuleedka degmada Burdhuxun leh ee wilaayada Islaamiga ah Bakool taas oo lagu dilay qoys muslim ah oo ka koobnaa 8 ruux bayaanka waxaa lagu yiri 9kii subaxnimo ee 7dii bishan Rabiicul Awwal sanadka 1445 oo waafaqsanayd 22ka September 2023ka saliibiyiinta Afrikum ayaa furiyay weerar lagu xasuuqay qoys muslim ah oo ka koobnaa 8 ruux oo isugu jiray dumar iyo caruur xasuuqan oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Burdhuxule ayaa lagu laayay qoyska Sheikh Isxaaq kadib markii diyaarado aan duuriyo lahayn oo ay leedahay dowladda Mareykanka duqeyn la dhaceen hoygooda oo ku yaala duleedka deegaanka bayaanka ayaa soo gudbiyay magacyada iyo da'da dadka muslimka ahaa ee ku shahiiday duqeynta
Xafsa Sheikh Isxaaq Cabdullaahi oo 7 jir ah Asmo Sheikh Isxaaq Cabdullaahi oo 5 jir ah Fathi Sheikh Isxaaq Cabdullaahi oo 4 jir ah Jawaahir Sheikh Isxaaq Cabdullaahi oo 3 jir ah iyo wiil Isxaaq Axmed oo ahayd hooyadood sidoo kale waxaa dadka Mareykanka duqeyay ka mid ah Seenam Cabdi Cabdullaahi oo 14 jir ahayd iyo Jawaahir Cabdullaahi oo 4 jir ahayd iyo ayeeye Faadumo Ibraahim oo ahayd ilmaha ayeeydood taas oo da'deedu ahayd 70 sano
waxaana lagu sheegay in duqeymaha ula kaca ah ee Afrikum ku beegsanayso dadka rayidka ah gaar ahaan dumarka iyo haweenka uu qayb ka yahay dambiyada dagaal ee uu ku kacay ciidankooda isla markaana weerarkii ugu dambeeyay ee dhacay jimcihii uu mar kale cadeynayo sida aysan Afrikum ugu jixinjixaynin nolosha dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed iyagoo ka duulaya cadaawadda gaamurtay ee u qabaan Islaamka iyo muslimiinta ah ayay Afrikum fulisay weerarkan iyagoo og inay guriga ku sugan yihiin caruur dhowr ah horaantii bishan waxay sidaan oo kale saliibiyiinta Mareykanka duqeyn ku xasuuqeen qoys ka koobnaa 6 ruux oo ay ku jiraan 5 caruur ah waxayna weeradan markma doonto u yihiin sida Mareykanka ay uga go'an tahay inuu laayo dhammaan dadka muslimiinta دائر iyo duqey gaashanqaad iyo guri joog intaba war saxafadeed qaya sidoo kale lagu sheegay in iyada warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamka buux dhaafiyeen adeymaha loo hayo gabadfalada iyo dambiyada dagaal ee ay saliibiyiinta Mareykanka ku hayaan dadka Soomaaliyeed in haddana dhanka kale ay Afrikom si xishood la'aan ah u duugayso tacadiyada ay ka wado Soomaaliya waxaana war saxafadeedka lagu yiri markasta oo la soo tabiyo khasaaraha dadka shacabka soo gaaray duqeymahooda waxay Afrikom soo saarayaan bayaan goor hore la sii diyaariyey oo ay ku beeninayaan inuu jiro khasaare soo gaaray shacabka isla markaana ay baaritaano dheeraad ah samayn doonaan waxaana xusid mudan in ilaa maanta aanan laga haynin hal baaritaan oo ay sameeyeen taas beddelkeeda diyaaradahooda ayaa weli sii wada gumaadka ay ku hayaan dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegay in duqeymaha wuxuushinimo ee Mareykanka ka geysanayo Soomaaliya ee beegsanaya dadka rayidka ah aysan ahayn kuwa ku yimid xugo sirdoon oo qaldamay sida ay mararka qaar ku andacoodaan balse uu yahay olola beegsanayo dhammaan dadka muslimiinta ah ee doortay inay ku hoos noolaadaan shareecada Allah isla markaana Afrikom ay dhammaan ragga iyo dumarka qaangaarka ah ee muslimiinta u aragto bartilmaameedyo sharci ah oo ay tahay in la beegsado laakiin dowladda Mareykanka waxaa loo sheegay in falalkan gurcan ay geysanayaan aysan muslimiintu ku soo kordhin doonin waxaanan ka ahayn inay ku soo biiraan jihaadka ka dhanka ah saliibiyiinta Mareykanka iyo xulafadeeda maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa u tacsiyeeyay ehelada ay ka dhasheen dadka muslimiinta ah ee lagu laayay duqeyntii ka dhacday deegaanka Buurdhuxule ee wilaayada Islaamiga ah Bakool iyadoona dadka muslimiinta ah iyo qabaailka Soomaaliyeed loogu baaqay in meel looga soo dejisto saliibiyiinta Mareykanka iyo dabadhiifyadooda sida lagu soo gabagabeeyay bayaanka
dowladda federaalka ayaa qaramada midoobay ka dalbatay in la hakiyo wajiga labaad ee bixitaanka ciidanka sheeye Artemis kadib guuldarrooyinkii isdaba jooga ahaa ee kasoo gaaray furimaha dagaalka waxaa faahfaahinaya Mahad Cubeyd
madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa ku sii kordhay welwelka uu ka qabo bixitaanka ciidamada shisheeye ee Artemis oo 3,000 oo ka mid ah bishan ay shisheeyuhu qorsheeyeen inay ka baxaan dalka Soomaaliya kadib markii uu soo gaaray war sheegaya in fariisimaha ciidamada shisheeye ee Artemis ka baxayaan ay ka mid tahay madaxtooyada looga arrimiyo dowladda federaalka ee ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana Xasan Qudhiisa hooy u ah walaaca Xasan oo sii kordhay ayaa markii dambe sababay inuu warqad codsi ah u diro waxa loogu yeero qaramada midoobay taasoo uu ku dalbanayo in bixitaanka ciidamada shisheeye dib loo dhigo muddo ku siman 9 bisho isagoo sidoo kale warqadda ku xusay in uu fashilmay islamarkaana socon waayay qorshihii dagaalka ee shisheeyuhu ku amreen inuu socodsiiyo warqaddan oo uu qoray mid ka mid ah la taliyaasha Xasan Sheekh sidaba ay sheegayaan taageerayaasha dowladda federaalka ayaa 19-kii bishan Sebtembar loo diray xafiiska waxa loogu yeero qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaas oo uu sidoo kale ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Xamse Cabdi Barre oo la sheegayo inuu halkaasi u joogo arrimo ay ka mid yihiin inuu xoojiyo codsiga Xasan hoggaamiyaha dowladda federaalka dhanka kale xuguhu waxay tilmaamayaan in dowlado ka tirsan Yurub ay aad u taageersan yihiin qorshaha bixitaanka ciidanka shisheeye ee Artemis kuwaasoo haatan isha ku haya waxa ka soconaya Soomaaliya waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa go'aansatay sida ay dadka ka agdhudhow sheegayaan inaysan dhaqaale dambe ku bixin ciidamada shisheeye isla markaana intii baxdaba ay ka jirtaan qarashaadkii ku bixi jiray sidii ay u qorsheeyeen ay ciidanka shisheeye ee Artemis uga baxaan Soomaaliya waxa la wada sugayo haatan waa jawaabta ay bixin doonaan waxa loogu yeero qaramada midoobay dowladda federaalkana wadnaha ayay farta ku haysaa maadaama aysan garanayn sida ay noqon doonto jawaabta soo bixi doonta iyo in laga aqbalayo codsigeeda walwalka Xasan Sheekh uu la fadhiyo dhuusamareeb ayaa ah mid fakar badan ku dhaliyay waxaana suuragal ah inay ku kacaan xanuuno badan oo uu qabo murugada haysata awgeed
waad mahadsantahay maad wasiirkii waxbarashada dowladda federaalka Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in sanbaloolisha uu waalnaan jiray welina uu yahay nin uu ku dambeeyay raadadkii waalida waxaa soo jeedinaya Hashim
Cabdullaahi Goodax Barre oo soo noqday wasiirka arrimaha gudaha dowladdii tan ka horeysay ee federaalkana ka ahaa wasiirka waxbarashada ayaa ka hadlay warar is soo tarayay oo ka soo baxay xildhibaan Cabdullaahi Sanbaloolshe kaasoo ka dhan ahaa qabaa'il Soomaaliyeed Sanbaloolshe ayaa u gafay beesha Ajuuraan sidoo kalena wuxuu aflagaaday jufooyin ka tirsan beesha uu asagu ka soo jeedo ee Xawaadle Cabdullaahi Goodax Barre oo arrimaha iska falcelinayay ayaa sheegay in Sanbaloolshe markii si hore uu waalan jiray
Sanbaloolshe iyo wuxuu sameeyay ninkan waa nin aad wada taqaanaan, qofan aqooni ma jiro. Aniga shaqsiyan waxaa aaminsanaa waxa uu caafimaadkiisa xun oo igu wacan tahay saan qiyaasayo. Xanuun horey u helay oo aan soo wada dhammaanin, gar badanna waa ku dhex jirtaayo hadda inuu ninku khaldamay qof walba u aragto. Xataa kuwa damca inay xoogo u qeyl bixiyaan ama ay xoogo qaboojiyaan, iyaga laftirkooda way arkaan in wuxuu wax qaab daran yihiin. Xawaadle waxbaa laga sheegi karaa, laakiin sida wax uga sheegay si qurxan ma ah.
Koodax ayaa ku taliyay in warka sanbaloolshe laga dhigo mid aan meel ka soo qaad lahayn.
Laakiin hadduu qof walba yiraahdo jufadeydan aadaya, jufadeydan wax ka sheega, inta kalena waa caynaya. Hadda xawaadnimadii meeshaas way ka baxday. Umaleymaa hadda sanbaloolshe in intii geed lasoo fadhiisiyo uu gar qaato uu xaal mariyo dadka uu cahay, shisheeye iyo xawaadle dhexdiisaba umaleymaa inay dhacayso. Marka madashiina waad ku habsaamaysaan haddaad maantoo dhan warkaas wadaan.
Sanbaloolshe ayaa ah nin haysta dhalashada dowladda Ingiriiska, kaasoo ay dadka qaar ku xantaan inuu muddo dheer la shaqaynayay sirdoonka dowladda Ingiriiska. Hadda wuxuu ka mid yahay dadka qandaraaska ka qaatay Xasan Sheekh ee mar kale la doonayo in loo adeegsado hubaynta iyo holcagelinta jufooyinka, balse wuxuu caado ka dhigtay inuu aflagaadeeyo jufadii ka diida qandaraaska uu soo qaatay.
Warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan. Madaxweynihii hore ee dalka Talyaaniga ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala Rome ee caasimadda dalka Talyaaniga. Giorgio Napolitano, oo ah 98 jir laba jeerna soo noqday madaxweynaha Talyaaniga, ayaa la xaqiijiyay inuu dhintay amaba uu ku geeriyooday caasimadda dalka Talyaaniga. Bilowga sanadkan 2023 ayaa la dhigay isbitaal kadib xanuunay isaga ku soo booday. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan waa naga intaa.